Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi discutăm despre starea presei, pornind de la un raport publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Anul 2024 a găsit presa din România într-una din cele mai grele perioade ale ei, semnalează CJI în raportul Starea mass media din România în pragul anului superelectoral 2024. Raportul analizează cât de pregătită este presa din România să-și îndeplinească mandatul public în 2024, unul dintre cei mai importanți ani pentru democrația românească. Cifrele arată că încrederea publicului în presă a plonjat de la un confortabil 80% în anii 90 la 32% în 2023. Este cel mai scăzut nivel de încredere de până acum. Motivele sunt diverse, țin de deprofesionalizarea jurnaliștilor, un trend accelerat față de 2021 sau de banii publici care controlează o parte importantă a mass media, după cum explică Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Vă invit să o ascultați. Ați prezentat raportul Starea mass media din România în pragul anului superelectoral 2024. Ce aduce nou acest raport? Cum se prezintă el prima dată? Deci cam știm cu toții cum arată presa, dar ce surprinde raportul?
Raportul surprinde că presa în marea ei parte o duce foarte prost, că avem niște insule în care o duc bine, unele o duc doar bine financiar, nu neapărat și jurnalistic, iar altele care încearcă să facă jurnalism și încearcă să-și facă meseria în interes public se confruntă cu multe probleme și o parte dintre ele vin din lipsa de susținere financiară. Cred că asta este principala concluzie, că avem un peisaj media care, pe de-o parte, are foarte mulți bani pe care nu-i vedem, dar despre care știm că există și aia sunt banii politici, banii care intră de la partidele politice sau de la autoritățile publice. Și în același timp avem foarte puțin bani din zona comercială sau din zona și mai importantă din perspectiva noastră la CJI, a oamenilor care plătesc pentru jurnalism și pentru conținut jurnalistic.
Dacă ar fi să căutăm vinovați, cine s-ar face vinovat de starea presei din România astăzi?
Aș zice că toată lumea, că e o combinație. E o combinație de la politicienii cărora le este foarte simplu să cumpere presă. Și aici unul din lucrurile care se întâmplă în România mai mult decât în alte țări este că partidele politice folosesc subvenția de la bugetul de stat pentru funcționarea partidelor în cumpărare de conținut editorial care apare nemarcat, deci avem o publicitate care e publicitate, dar care nu apare marcată ca publicitate și asta e o primă problemă. În același timp avem și o vină a acelei părți a profesiei care acceptă să primească bani de la politicieni și să nu marcheze conținutul editorial. Avem și o vină a noastră, a oamenilor care am ajuns, nu știu, undeva la concluzia că nu mai avem nevoie de jurnalism și că nu toți jurnaliștii sunt la fel și sunt proști și sunt corupți și nu vrem nu mai vedem valoarea jurnalismului, așa că nu prea mai plătim pentru conținut sau nu donăm pentru conținut decât cu foarte puține excepții notabile, importante, dar în continuare asta e o problemă.
Pe de altă parte, spuneți că cumva jurnaliștii n-ar trebui să fie singuri, să fie susținuți și financiar. Da. Și aici avem o problemă. Ne lovim încă de mentalitatea de ce să plătesc ca să citesc când totul e disponibil gratuit.
Cu siguranță, de asta zic că e o problemă, uneori poate să fie și de ou și găina. Nu plătesc pentru conținut pentru că e deja foarte mult conținut gratis sau nu plătesc pentru conținut pentru că jurnalismul este prost și nu-mi dă informație relevantă. Nu plătesc pentru conținut pentru că n-am încredere că jurnaliștii îmi apără mie interesul. În același timp vine și cealaltă întrebare. Bun, și dacă nu plătești tu pentru conținut din aceste multe motive, cine o să plătească pentru conținutul ăla? Și răspunsul îl vedem în momentul ăsta. Îl plătesc politicienii sau o parte a politicienilor, îl plătesc autoritățile centrale sau locale, îl plătesc companiile de pariuri sau alte companii comerciale și, de fapt, noi, pe cei în numărul, numele cărora teoretic jurnaliștii ar trebui să pună întrebări, suntem cei mai puțin investiți în actul ăsta de susținere sau de plătit pentru conținut. Și eu cred că o parte din problemă vine că oamenii nici nu înțeleg, adică nu le explică nimeni că jurnalismul nu este gratis. Văd foarte multe modele de pseudo-jurnalism sau de jurnalism foarte prost făcut și cred că de asta ne ducem accelerat la vale.
Într-adevăr, și faptul că politicienii pompează bani în presă și de aici cumva ies acele, nu le pot spune dialoguri, dezbateri, pentru că sunt cumva
Nu sunt. Sunt
exact.
pseudo. Și uite, asta e un lucru extrem de important și cred că trebuie să-l spunem. Bugetul pentru presă și propagandă, deci nu doar pentru presă, și pentru, nu știu, publicitatea pe rețelele sociale, și pentru șepci, pixuri, pe ce vor ei, au nevoie partidele să-l folosească, s-a dublat în 2023 față de 2022. Deci vorbim de o dublare de bani pentru presă și propagandă cheltuiți în 2023. Problema noastră, cea mai mare, nu este că acești bani se cheltuie. Problema noastră este că partidele politice refuză. Nu toate, marea majoritate a partidelor politice, parlamentare, refuză să facă transparente cheltuielile, să spună ce plătesc ei de banii ăștia. Și asta e problematic din două puncte de vedere. E problematic că noi nu știm ce se cumpără. În același timp este problematic pentru că dacă nu știm ce se cumpără, putem să spunem mereu totul e cumpărat. Și asta face și mai rău. Când arunci această urmă de îndoială pe tot ce înseamnă conținut jurnalistic. Pentru că dacă n-ai transparență, că transparența este cel mai bun dezinfectant, îți arată cum stau lucrurile, ai acest mâl care sufocă într-un fel, la nivel de credibilitate, toți jurnaliștii și toate instituțiile de presă. Și cred că ăsta este, de fapt, semnalul cel mai greu care se desprinde din raportul ăsta. Că în momentul în care pierzi încrederea publicului în halul în care s-a întâmplat acum, anul ăsta electoral devine foarte complicat, pentru că dacă oamenii nu mai au încredere că jurnaliștii sunt cei care pun întrebări în numele lor, dacă oamenii nu au încredere că jurnaliștii sunt cei care trebuie să pună presiune pe politicieni ca ei să le răspundă la întrebări, ne putem trezi, așa cum spuneați și dumneavoastră, într-un simulacru de dezbatere publică și politică, într-un an în care avem nevoie de dezbatere și de informații în spațiu public.
Și mai sesizăm un fenomen, că deja se poate numi fenomen, în momentul în care pui întrebări ca jurnalist în scris, nu ți se răspunde. Deci, practic,
Exact.
legea informațiilor de interes public există, dar aplicarea ei nu prea mai există. Și aici se confruntă foarte mulți jurnaliști și asta afectează. În modul în care tu, când vrei să-ți faci un material, practic rămâi blocat cu el, pentru că trebuie să aștepți acele termene care expiră și tu tot nu primești răspuns.
Da, avem, cred, în acest moment în continuare una dintre cele mai bune legi din lume în ceea ce privește accesul la informațiile de interes public. Problema noastră este că cei care sunt puși să o aplice o ignoră și ca jurnaliștii să obțină informații, trebuie să-i dea în judecată, trebuie să aștepte 30 de zile, dar de cele mai multe ori trebuie să-i dea în judecată. Și și asta adaugă un strat suplimentar pe acei jurnaliști care încearcă în continuare să-și facă meseria, care au mai puțin bani pentru că n-au acces la resursele despre care am vorbit mai devreme, care uneori poate să vină cu o condiționare a independenței editoriale, da? Ce au voie jurnaliștii aia să scrie, să spună, să publice, să difuzeze. Și în același timp, pe lângă faptul că n-au resurse, munca lor de zi cu zi este îngreunată pentru că autoritățile refuză să le dea acces la informații. Și în contextul ăsta își mai pierde încă un pic din relevanță jurnalismul. Dacă tu trebuie, nu știu, ai un subiect care trebuie publicat acum, dar ție ți se spune că trebuie să aștepți 30 de zile pentru ca să ai acces la informațiile respective. Blocada asta, în momentul ăsta, ne lasă pe noi cetățenii și mai puțin informați.
Și trebuie să ne amintim că vorbim despre un an, cum spuneați, super electoral, 2024, un an în care ar fi nevoie ca de aer de o presă onestă, corectă, care să-și facă treaba așa cum trebuie.
Un ceva și cred că asta e important sau mi se pare mie important pentru noi ca cetățeni. Noi ne-am întrebat foarte tare în ideea asta că dacă o să arătăm cât de greu este presei și cât de vulnerabilă este și cât de multe probleme are ea însăși, dacă nu facem mai mult rău jurnaliștilor. Și ne-am dat seama că, da, e posibil ca unii dintre oamenii care citesc sau care ne ascultă să zică, păi da, clar, toți sunt la fel. Dar în același timp mi se pare important și să spunem că nu sunt toți la fel. Că am avut niște subiecte extrem de importante anul trecut care au apărut în spațiul public pentru că jurnaliștii au scris despre ele și le-au documentat. Și în raport, colegii din presă au menționat investigația făcută de Buletin de București și Centrul de Investigații Media referitoare la azilele groazei, așa cum o știu oamenii, condițiile în care erau în acele zile. Și cred că tipul ăsta de materiale și tipul ăsta de reacții ne arată câtă nevoie avem în continuare să înțelegem că jurnalismul este important pentru noi ca oameni și nu este doar așa ceva despre care unii oameni vorbesc și noi, de fapt, nu avem nevoie că ne informăm de pe, nu știu, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube.
Da, cumva nevoia asta totuși de investigații serioase o regăsim în momentul în care vedem investigațiile Recorder, care ajung în reușesc să spargă vizualizările, acel tabel top 10. Asta arată că
Exact.
există o nevoie, oamenii au nevoie să
Eu
știe.
Oamenii au nevoie de investigații, eu însă cred cu tărie și uneori sunt ca o moară stricată că noi avem nevoie de știri bine făcute. Pentru că investigațiile sunt importante, dar asta ți arată că ai acces la informație un pic mai târziu. Deci eu cred că dacă noi am avea site-uri care să ne dea informație zi de zi, importantă și relevantă și cu context și cu explicații și cu analize, poate că investigațiile ne-ar fi mai puțin necesare, pentru că am fi mai informați în timp util și poate că am putea noi ca cetățeni să punem mai multă presiune pe autorități. Iar zic, am sentimentul că vorbesc așa din basme, dar eu cred că investigațiile și proiectele jurnalistice, și asta au spus-o și colegii din zona de jurnalism alternativ, din jurnalism independent, nu sunt suficiente să facă bine pacientul bolnav, că ai nevoie de presă mainstream, de presă mare, de presă cu audiență mare, care să se asigure în fiecare zi că cetățenii sunt informați și nu manipulați. Și nouă asta ne lipsește în momentul ăsta. Această informare constantă în presa mare. Există niște instituții media care fac asta în continuare și o fac bine și o fac în ciuda tuturor presiunilor și a problemelor, dar în continuare sunt foarte puțini.
Înțeleg. Situația din România este, situația presei din România este gravă doar pentru noi sau și din afară privit, lucrurile nu arată foarte bine? Întreb asta pentru că întregul context global, arată destul de rău pentru presă, pentru jurnaliști, ca amenințări, dar, privind de afară, spre România, cum se vede?
O vreme presa din România părea că o duce mult mai bine decât ceilalți, mai ales dacă te uiți în jur și te uitai la Polonia, te uitai la Ungaria, te uitai la Slovacia. Dar pare că nici noi nu mai facem lucrurile chiar la fel de bine, pentru că în momentul acesta cei de la International Press Institute, ca parte a unei acțiuni de reacție rapidă, urmează să vină în România într-o misiune de monitorizare pentru a se uita la cum arată presa din România. Ei au făcut deja o serie de interviuri, au lansat și ei un raport în care semnalează aceleași probleme, adică și e important să vedem că toată lumea vede această capturare a presei, de exemplu, cu intermediul banilor publici, decât drept o vulnerabilitate foarte mare, blocarea accesului la informații, faptul că jurnaliștii sunt hărțuiți, și asta este un lucru important, prin procese de tip SLAPP, adică încerci să-i dai în judecată pe jurnaliști cerându-le sume mari ca să-i sperii și pe ei, dar și pe alții care ar putea să scrie despre tine. Și avem acum un caz recent al publicației Context. Deci și cei din afară și organizațiile de libertatea presei și se uită internaționale, se uită la situația din România și cred că asta ar trebui să ne îngrijoreze un picuț mai tare. Că nu mai sunt doar acele organizații din România. Știți că uneori e simplu, păi așa, lasă că CJ-ul și Activoaciu comentează dintotdeauna că asta e treaba lor. E, când vezi că vin și oameni din afară și avem și mecanismul de monitorizare al Comisiei Europene pe Rule of Law Report, care se uită la presă și care semnalează probleme, pare că nu o ducem foarte bine. Cred că am mai spus-o, dar aș vrea să nu rămânem foarte fataliști. Adică, da, e rău, e complicat, dar în același timp nu e datul sorții. Adică fiecare dintre noi poate să facă ceva. Jurnaliștii să continue să-și facă meseria cu bună credință, cei care o fac deja, și să își informeze publicul și să vorbească despre de ce e important jurnalismul, dar pe lângă asta fiecare dintre noi să, nu știu, să doneze pentru jurnalismul care crede că e important pentru el, să cumpere un ziar în presa locală, că dacă nu avem presă locală, noi nu avem informație. Și asta cred că este super important, să ne aducem aminte că, de fapt, jurnalismul local este unul dintre cele mai importante surse de informare, pentru că ei sunt acolo lângă oamenii care trăiesc în zi de zi, și că jurnalismul nu e doar București. Deci asta putem să facem, să contribuim și noi pentru conținut, și în același timp cred că ar trebui să trimitem și noi un semnal puternic politicienilor și să le spunem că ne-am dorit să nu mai vedem atât de multă, nu știu, să răspundă la informații de interes public, să sancționăm dacă aflăm că politicienii hărțuiesc jurnaliștii în instanță, să punem presiune pe politicieni ca să-și transparentizeze modul în care cumpără conținut în presă. Cred că avem și noi lucruri pe care putem să le facem.
A fost Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent despre raportul Starea Mass Media din România în pragul anului superelectoral 2024. Raportul a fost realizat în perioada noiembrie 2023-martie 2024 prin cercetare calitativă la care au participat jurnaliști și editori din redacții din toată țara, atât din presa centrală cât și locală. Eu sunt Andreea Oros, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!